Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lapkričio 23 dieną minėsime Lietuvos kariuomenės dieną, svarbiausia diena mūsų ginkluotomis pajėgoms ir apskritai mums visiems, nes turbūt svarbiausias dalykas kariuomenė, kuris stovi mūsų tėvynės gynyboje ir mes esame už tai jai dėkingi mūsų kariuomeniai, o šiandien ir šnekėsimės apie karo reikalus. Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas, gynybos štabo J7 valdybos viršininkas mūsų laidoje. Sveikas, Eugenijau.
Sveiki, Eugenijau.
J7. Kas yra J7?
Kiekviena valdyba, gynybos štabas, tai toks didelis, jeigu taip imsim analogiją, tai smegenis. Tai jo traidė parodo, kad tai jungtinis ligmuo, tai kas sujungia įvairias skirtingas dimensijas, tai skirtingus komponentus, tai ir orai, ir jūras, ir sausumas, ir skirtingas pajėgas. Skaičius apibrėžia visada kažkokią tai funkciją. Tai šiuo atveju jungtinė lygmens 7 skyrius paprastai visose NATO kariuomenėse yra atsakingas už kolektyvinį rengimą, karinį rengimą ir jo įvertinimą ir taip pat pratybų organizavimą ir identifikuotas pamokas.
Tai ką reikia rengti?
Karius ir visas ginkluotas pajėgas.
Karius, tai čia papildymą kariuomenės?
Ne, apskritai, visa kariuomenė tai kaip sportininkai, jeigu taip žiūrėsim. Tai sportininkai, tik sportininkai pasiekia kažkokį tai pyką, važiuoja olimpiadą, laimi medalius, parveža į Lietuvą ir pasitinka juos su gėlėm. Su kariniais reikalais biški kitoniškai. Nėra to pyko. Tai tu ir meldies, kad tas pykas nevyktų.
Kiekvieną dieną rengti reikia.
Tai yra parengtis turi būti pasiekta ir neišlaikom ir neturi nukrysti. Neturim tos prabangos leisti savo nukrysti, nes nu, oponentas to ir laukia, kada tu silpniausias.
Kiek prisitraukimų reikia padaryti?
Nu, čia šitas reikalas, dabar rengimas skirstomas į individualų prisitraukimai, ten šaudimai, kasimai, dar orientavimai į pirmą pagalbą specialisto, tada į kolektyvinį rengimą ir da, prisitraukimų nėra, yra atsispaudimai.
Tai kiek atsispaudimų reikia padaryti?
Nu, padoros jau taip apie 50 sukas, bet čia toks vidurkis, aš sau gal taip galvoju.
O kiek pulkininkas leitenantas padaro
atsispaudimą? Nu, 50 padaro. Padaro, laisvai. Jo, taip, ne laisvai, šita, pulkininkas leitenantas jau taip, gal nebėra to jau tokioj būsenai, kur jau labai jau didžiuotus tais atsispaudimais, bet, nu, formą tą palaikom, kiek jau galim, o tas 50 gražus toks skaičius.
Vat man įdomu, tiesą sakant, aš esu sugadintas žmogus, nes man teko susidurti su armija, su rusų armija. Ir ten didelę laiko dalį irgi buvo rengimas. Tik tai ten rengdavo, reiškia, būdavo ant placo, taip vadinamojo, marširuoti, pirmin atgal reikdavo su šinėlium, pirmin atgal ten eini arba kasti apkasus, arba žolę dažyt. Ir, nu, ten didelę laiko dalį užsiminėdavom ne tuo, ko reikėtų kariuomenį užsiminėti, tiesą sakant. Tai yra tokių dalykų, nu, aišku, kur čia pulkininkas leitenantas pasakys dabar, kad ten yra dalykų, kurie jo nuomonė galėtų ir nebūtų, ar ne? Bet gal yra?
Tai buvo čia labai gera, užkabinom tokį kampą. Vienas toks razumnas žmogus iš dabar kariaujančio šalies ir paskui pacitavę ir mūsų karininkai yra sakę, pasako tokią istoriją. 43 metai, Stalingrado mūšį ir sovietų kariuomenė paima vokiečių karininką vienai nelaisvę. Ir klausė, žiūrėk, sako, vat, kodėl jūs taip iš tikrųjų efektyviai kariaujate, mums taip sunkiai einas, tik tai per didelę masę, per tą... Sako, žiūrėkit, karo taisyklė yra labai paprasta, pergalės to taisyklė. Sako, reikia daryti tai, ką reikia daryti, ir nedaryti tą, ko nereikia daryti. Tai vat mūsų darbo šito atveju yra toks kaip šūkis, galėtume pasižiūrėti, ar mes darom tai, ką reikia, bet kartais dar labai svarbus dalykas, ar nedarom to, ko nereikia. Tai ar jų tokių dalykų yra, ko gero yra, ir randam, ir periodiškai juos adaptuojam, dėl to mes turim tas identifikuotas pamokas. Mūsų vakarų civilizacija, jeigu taip pažiūrėsim, tai nuo krikščioniška civilizacija, aš suprantu, kas yra išpažintis. Tai yra identifikuotas pasitikrinimas biškiai, ar aš gerai čia viską darau. Tai aš darau, tada einu su kažkuo pasišneku, įvertinu, ar gerai darau, ir tada vėl koreguoju savo elgseną. Tai vat mes darom, treniruojamės, dalyvaujam operacijose arba pratybose, arba žiūrim pas kitus, kurie kažką daro, ir pažiūrim ir sakom, žiūrėk, va taip va reikėtų ir mum daryti. O kartais sakom, va tokiu būdu, taip tai jokių būdų nedarykim. Vat čia didelė diskusija yra su Ukrainos, Rusijos karo identifikuotam pamokomis, tai negalim visų tų pamokų, kas tinka tenai imti. Pirmas dalykas, tai karas yra, ir drąsiai, aš žvelgčiau šešis tokius etapus, nuo vasario 24 dienos 22 metų, kaip keitės visas, kiekvienas etapas turi skirtingą savo charakteristiką. Bet antras dalykas, tai mes ir negalim visų praktikų tu imti, nes nu, jeigu taip tik sakysim, o tie, kas kariauja, sako, va aš turiu karinę patirtį, tai pilna Afrika turinčių karinę patirtį, tai pagal tą principą, tai neisim priešo kepinis valgyti ir su kirvukais kapotis. Tai ta dėžutė identifikuotų pamokų, žiūrint į išorę, yra kaip daryti, kaip reiktų pagalvoti, gal daryti, bet kita didelė dėžutė, va taip tai niekad nedaryti.
Bet žygiuot, mokotės?
Taip, nu, reikiuotė tai yra koordinuotų veiksmų ir karinio mąstymo ugdymo priemonė. Tai kariuomenė nieko, to toks paprastas dalykas.
Kur čia karo atveju žygiavimą panaudotumėt?
Sugebėjimas veikti komandoje, karinė veikla visa ir, pavyzdžiui, karinėse reikaluose. Pats svarbiausias dalykas yra kolektyvinis rengimas. Dažnai kai kurie daro klaidą ir mūsų žmonės, sako, va, aš išmokau šaudyti, dabar aš karys. Ne. Jeigu tu išmokai krepšinį varytis kamuolį, tai tu nesi dar krepšininkas ir dar komandos neturim. Net ir tada, kai paskirstėm jį į opoziciją kažkokią tai, tai dar neturim. Tik tai, kai kolektyvinis veikla pradėjo suktis, va tada mes jau kolektyviniai veikloj galim sakyti, kad mes turim komandą. Tai rikiuotė, ateinant iš senų laikų, kai kurie tai vardina kaip karinį šokį, bet tai mano supratimu ne. Tai yra karinio mąstymo ir koordinuotų veiksmų ugdymo priemonė. Tai yra sugebėjimas veikti komandai. Pakol kas glaustoji rikiuoti, jaučiant prietelių šalia ir sugebant taip, o visas po to jau realia mūšio laukia pasikeičia ir išdėja atstumai. Tavo prietelis nebe šalia, tavo prietelis gali būti už 100 metrų arba net už keltos kilometrų. Ir jeigu žiūrėsim, karinės operacijos, o dabar operacijų konceptas yra multidimensinės operacijos. Tai yra vienu metu operacijos vyksta 5 dimensijose. Susidūrimai ir paveikimas priešas. Tai yra sausumose, jūrose, ore, kosmose ir kibernetiniai erdvėjai. Ir vienu metu yra įvairios poveikio priemonės priešininkui. Tai tas visas priemonės reikia susinchronizuoti. Tai kariavimas, mano supratimu, labai panašus į grojimą. Nors aš muzikos nesu didelis ekspertas, bet tai simfoninis didžiulis orkestras. Tik tai fleitos skrenda ore, būgnai sėdi jūrose, kažkas smuikai kažkur ant žemės už kelių tūkstančių kilometrų ir jiem visiems pagal tas natas, kada jiem įstoti, kada nutilti.
Bet dabar pat ir yra tas, karai tokie sunkus tada, jeigu taip sukoordinuoti reikia darosi. Nu, anksčiau būdavo viskas paprasčiau ant žemės, ar ne, turėjo pulkininkas balsą turi gerą turėti, ar ne, riekt.
Taip.
Reikia kiek taip decibelų išriekt?
Nu, pulkininkui ko gero gal ir nereikia išriekt, ten yra jau tos ryšio priemonės, kur jau ant nuo bačkos užlipus nereikia, bet ko gero karo istorija, jeigu taip žiūrėsi mano supratimu, vėlgi Napoleonas buvo paskutinis karo vadas, sugebėjęs apimti kompleksiško visą mūšio lauką ir tuo metu dimensijos vyko, jeigu taip dvi dimensijos, tai žemėje, sausumose vyko operacijos ir jeigu taip žiūrėsim, tai mes turim susidūrimus, jeigu mes šaudome su kažkuo, tai yra susidūrimas, iš kelių susidūrimų susidūrė mūšiai, iš mūšių susidėjo operacijos ir kompanijos. Tai jeigu dabar Napoleonas dar sugebėdavo tas dvi dimensijas apkreipti, ir tai dar jūriniai dimensijai nebaisi gerai jas, tai nuo to laiko jau vadas vienas visko nebeapgrebė. Ir tada jau yra štabas, kuris padeda specialistai, tokie kaip sakėm, jo tie skyriai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurie padeda dar visą tą didžiulį aparatą, tą didžiulį orkestrą sujungti. Kitaip sakant, dirigentui yra toks padėjėjas. Jeigu žiūrėsim, yra Ir be abejonės operacijos tampa daug kompleksiškesnės ir reikalaujančios daug daugiau žinių ir daug daugiau išsilavinimo. Tai karo istorija, jeigu žiūrėsim, pirmas pasaulinis karas, tai mūšiai vyksta jūrose pačioj pradžiai ir sausumoj, technologinis progresas atsiranda lėktuvai, atsiranda trečia dimensija. Ir prasideda oro operacijos. Antras, po antro pasaulinio karo, šaltasis karas, atsiranda technologinis progresas, mes pasikeliam į kosmosą, žmonija išeina į kosmosą ir ten jau pradedam kalbėti apie tam tikrus veiksmus ir kosmose. Nu ir internetas, ir kibernetinė erdvė, įskiriama penkta dimensija, tai yra kibernetinė dimensija, ir kai kurie dar įskiria ir šeštą, kalbam apie kognityvinę dimensiją.
Aš skirčiau dar septintą dimensiją, dronų dimensiją dabar.
Dronas priemonė, ne dimensija.
Nes viskas, tiek visko prigaminta. Kai sakė ten, kas ten sakė, nežinau, Einšteinas gal kalbėjo apie tai, kad nežinau, koks bus trečias pasaulinis karas, kuo kariaus trečiajam, bet ketvirtajam lasdomis. Bet nelabai čia gavosi. Trečias pasaulinis karas vyksta dronais. Nors tiek prigaminta visko iki dantų praktiškai. Atominių bombų, raketų, visokių paleidimo sistemų, naikintuvų super kietų su raketomis ir taip toliau, o viskas dronais vyksta.
Nu, čia būtų gal drąsus teiginys, kad viskas dronais vyksta ir tai, kad aš vėlgi grįžtų prie tos dėžutės, ką reikia daryti ir ko nereikia daryti. Tai, kada mes matom daug video filmukų, kuriame dronas sėkmingai numeta granatą, tai jis atrodo įspūdingai, bet karinė prasme, tai aš drįšiu sakyti, tai yra nesąmonė. Nes tai yra rezultatas kartais ne visai teisingai sutvarkytos sistemos paramos ugnimi vadinamas, netiesioginės ugnies, kur artilerija ir aviacija numeta sviedinius ir raketas. Tai palyginkim tos kelius konfliktus, jeigu mes atrodo viskas Ukrainos ir Rusijos fronte vyksta dronais, tai Izraelį sektorių ne. Tai čia su tuo reikia, kai kuriais atvejais tai yra tam tikrų problemų ir bėdų užpildymas.
Trumpą pertrauką Augi padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas, gynybos štabo, J7 valdybos viršininkas, kas yra J7, mes jau išaiškinom laidos pradžioje, tai jeigu kam neaišku, atsisukite laidą į pradžią, ten yra paaiškinimas. Ir vis tik tai lapkričio 23 diena, Lietuvos kariuomenės diena, mes taip pradėjom nuo kitų dalykų ir tarsi pamiršom, betgi nepamiršom. Kariuomeniai, 23 diena, pačiam Augi tau, kas, ką tai reiškia šitą dieną?
Man šiaip kariuomeniai tai yra labai intensyvus laikas ir paprastai to šventės užklumpa kariuomenė, man bent jau, mano patirtis tai užklumpa netikėtai. Ir dažniausiai tai būna tokia intensyvaus darbo laikotarpis, ypač ruduo. Bet tarnybos ir daug tokių projektų, bet ko gero man vat, asmeniškai tai yra tas istorinis momentas. Ir man labai yra užstrigę generolo Glovackio atsiminimai, kuris pasakoja vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų, kuris pasakoja, kaip ta Lietuvos kariuomenė 18 metais buvo kuriama. Ir man tokia užstrigus frazė, tenai to laikotarpį pasakojus, jūs duokit, Vilnius suvargęs po pirmo pasaulinio karo, čia vienoje vietoj komunistų steigęs kopelės, ten kviečia kur tarybinę Lietuvą, čia Lenkų atskiri savyginos būriai. Ir ateina tas suvokimas, suprantama, kad to profesoriaus Valdemaro tos politikos, kad mum kariuomenės nereikės, tas toks labai progresyvus, bet labai naivus požiūris, jis nu, yra nerealus. Ir kad bolševikai ruošės pulti ir bermontininkai, ir su Lenkais, ko gero, turėsim iššūkio. Ir tada pradedama, generolas Glovackis sako, kad lapkričio pirma, de facto kariuomenės, kad jau priimus sprendimus reikia kurti. Bet lapkričio 23 iš tikrųjų, kada pasirašomas dekretas. Ir ant kiek tuo momentu tie žmonės tokioje labai sudėtingoje situacijai sugebėjo sulipdyti tą kariuomenę. Tokia vienas iš laikrašėjas Vilniui tuo metu išleido tokį pamfletą, sako, kuriama Driskių kariuomenė. Atsineškit savo ginklus, atsineškit maistą, atsineškit rūbus ir atlyginimo nebus. Tai va, jie turėjo menį, čia lietuviai kūrė savo kariuomenę. Tai va tas labai sunkus laikotarpis 18 metų žiemos, kur kur tikrai atrodo labai sudėtinga ir labai sunku. Ir žmonės ima, daro ir padaro. Ir 19 metai jau Lietuvos kariuomenė pradėjusi kurtis nuo 4000 savanorių ir tokių, nuo tos kuris šaipės Dryskių kariuomenė, jau 19 metais būna sumušus du priešininkus. Išvėję bolševikus iš Lietuvos. Ir tada persisuka, jinai daro Šiaulių operaciją, kur generolas Ladyga atiduoda įsakymą iš Baisogalo štabo pulti trim kolonom ir vadovaujami to paties Glovackio antras pulkas, toliau Variakojo pulkas ir Škirpos pulkas puola ir blokuoja tie Šiauliais blokuoja Bermontininkus ir ten tos didžiosios kautynės Radviliškį, kur antras pulkas užstringa ir kur paskui pirmas pėstininkų pulkas Gedmino perimų kontratakuoja. Tai va ten ta visa istorija, kuri man jinai labai kvėpinti. Jinai, vat, kada mes pradedam bedavotis ir sakom, va to nėra, ar to nėra, ten ar trūksta, ar čia sunku, tai taip pagalvoju, pasižiūri.
O kas lėmė, augi, tai vis tiek, nu,
gisunku. Drąsa daryti, nebijot. Ir
čia kaip tie samurai, sako, iš dviejų vienodai pasiruošusių samurajų laimi tas, kuris mažiau bijo mirti, ar ne?
Jo, aš sakyčiau, kad lėmė, ko gero, jeigu taip katalikiškai žiūrint, tai pirmas dalykas, kad darėm gerą dalyką, ir darėm du tokius, ką mes kalbėjom prieš laidą, melstis ir dirbti sunkiose situacijose. Tai va šito atveju mano manimu lėmė tai, kad mes tikrai darėm teisingą dalyką. Ir antras dalykas, nebijojom ir tarėm. Ir visuose, va, tos Lietuvos, man atrodo, istorijos atvejuose, mes dabar tokie atidarėm su tokia bičiulė Rugilė, atidarėm Didžiosios kovos apygardos štabo būstinė vienoje iš bažnyčių. Ir ten kabo trys dokumentai. Kabo 18 vasario 16 aktas, kabo 49 vasario 16 deklaracija ir kabo kovo 11 aktas. Ir visuose trijuose atvejuose, kada to paskelbima šitie dokumentai pasirašyti, už Lietuvos Respubliką niekas sudilusios katyko neduotų. Atrodo beviltiškai, visiškai. Bet daro žmonės ir padaro. Ir viskas gaunas. Ir man ta pamoka yra, vienintelį kartą, kada nesigauna, tai nesigauna, kai nieko nedaro.
Gerai. O mes padarom dabar trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas šiandien pas mūsų laidoje. Pertrauką. Tęsime persona gratą. Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas, gynybos štabo J7 valdybos viršininkas šiandien pas mūsų laidoje. Kalbamės ir aišku apie Lietuvos kariuomenės dieną. Nepamiršti jos reikia būtinai, 23 lapkričio, šventas reikalas. Ir apie įvairius aspektus, ne tik tai konkrečiai apie kariuomenę, bet apie tai, kaip atrodo kartais pasaulis ir kaip mes jame gyvename apsupti įvairių negandų. Eugenijau, aš štai kokį klausimą. Čia neseniai pasirodė pranešimai, kad lietuvių streso lygis smarkiai pašoko ir viena iš įtakų tai yra karas Izraelyje. Nu, tai karas Izraelyje ir karas, aišku, Ukrainoje mums tą stresą kelia natūralu, žmonės masto, kas čia bus, perka nekilnojamą turtą kur nors Ispanijoje, kai kas turbūt galvoja, kaip iš čia išnešti kudašių, kai kas galvoja, kaip ginti šalį, reikės visą kitą. Ir dabar, aišku, pasirodo ir iš politikų labai daug kalbų, kad reikia dar labiau investuoti į kariuomenę. Tu pats kaip kariškis, kaip, na, aišku, tau negalima sakyti, kad, nu, mes visaip čia gali būti, kaip žmogus, tu drąsus esi ir buvęs ne vienoj misijoje ir visa kita, bet iš principo yra pagrindo, nu, tokiam neramumui kalbėti apie tai, kad, nu, vat, turbūt visą laiką yra pagrindo, bet kiek mes, vat, galim būti pasiruošę tam, nes pastoviai pranešimai sekančios šalis, Baltijos šalis, visa kita ir tada prasideda galvojimas, tai ar mes čia apsiginsim, ar čia užteks ten tos vokiečių brigados, ar NATO ateis į pagalbą, kiek mus čia okupuos, o paskui jau mes atsikovosim. Tie visi dalykai. Per tą laiką, kol vyksta karas Ukrainoje, tavo kaip kariškio akimis smarkiai pasikeitė mūsų saugumo situacija.
Nu, čia turbūt jau toks virš mano kompetencijos klausimas, ką taip keletą dalykų, ką aš norėčiau ir iš savo senesnių tarnybos vietų, ką norėčiau pasakyti ir pasiūlyti. Tai pirmas dalykas, iki tol, kol pradės arba pradėtų, arba atsiras sprogimai, raketos ir aviacija, arba ten tas ginkluotas užpuolimas, tai užpuolimas mano supratimu vyksta pirmiausiai mūsų protus. Ir mūsų, nes svarbiausia kare, mes kaip ir kalbėjom, tai šalia to daryti, kas reikia ir nedaryti, ko reikia, tai yra stengtis palaušti valią. Tai va čia tos gazdinančios žinutės, ir mes kalbėjom apie tą filmą Šnipų tiltą, kur jaudinimasis, tai jeigu padėtų, tai jaudinkitės, bet manimu, jis nieka nepadės. Kas dabar iš tokio pozityvaus galiu pasakyti, tai kad pirmas dalykas, aš tarnauju Lietuvos kariuomenį nuo 95 metų ir NATO vadavietė į mano tarnybą prasidėjo 2008 metais ir po to, tai, nu, taip, mes tapom, esam sudėtinė dalis NATO, bet aš niekad nesu matęs per savo tarnybos laiką taip rimtai ir atsakingai žiūrima į valstybės gynybą iš kariuomenės pusės. Kur galbūt visada tą turbūt aktualu ir vieną identifikuotų pamokų iš Ukrainos konflikto ir Rusijos konflikto, kad vis dėlto valstybės gynybos tai yra ne tik kariuomenės reikalas. Tai yra visų mūsų. Visų mūsų atsakomybė saugoti ir ginti savo valstybę. Ir va čia va, tas turbūt klausimas visada turėtų išlikti, ką aš pirmiausia padariau. Ir antras dalykas ir institucinis. Ir mes turim tą tokį dabar pakankamai aktyvų ir didėjantį tą institucijų pajungimą į bendrą valstybės, tiek išleistas valstybės gynybos planas, tiek yra išleisti natietiški regioniniai planai, kurie taip labai jau aiškiai sudėlioja ir suriktavoja, kokie vienetai, kokios atsakomybės yra rajonai ir kas ką turės daryti. Ir mes taip pat savo mokymų, spalio mėnesį baigėsi Perkūno tvirtovė, kur mūsų vadavietė treniravosi kartu su kitomis ginkluotosiomis pajėgomis ir sąveikoje su jungtinė vadavietė Bransume, tai yra NATO jungtinių pajėgų vadavietė, treniravosi tas pasiruošimą valstybės gynybos operacijom. Sekantis metai, 24 metai, tai pirmiausia, tai pavasarį didžiulės Perkūno griausmo pratybos, kuriuose tiek mūsų tarpinstitucinis pasijungimas, tai yra tas toks angliškas žodis multi-agency, viso whole government, visos vyriausybės, visos valstybės pasijungimas ir treniravimas sujungti visus ir pajungimo prie į bendrą valstybės gynybos reikalą. Tiek ir sąveikoje su sąjungininkais, tiek su vokiečių kariuomenės vienetais ateinančiais, tiek su Jungtinių Amerikos valstijų, tiek galbūt ir mūsų kaimynais lenkais, kuriuose mes ten irgi turbūt treniruosimės kartu. Tai,
o ką jūs, vat, aš Eugenio atsiprašau, kad pertraukiau, bet man tikrai nuoširdžiai įdomu, vat, kaip galėtų atrodyti rusų invaziją į Lietuvą. Vat kaip, bent jūs, juk jūs, jeigu treniruojatės, vadinasi, maždaug kažkokius karinius veiksmus imituojat. Tai kažkaip įsivaizduot, kaip tai turėtų atrodyti. Nu, mes tai įsivaizduojam taip, kaip buvo Ukrainoje. Sustumiama kariuomenė prie sienos, ten tankai, kas ten šarvuočiai, desantininkai, kokie nors pėstininkai ir taip toliau, taip toliau. Nu ir vyksta perėjimas per sieną ir taip toliau. Kaip atrodytų mūsų pasiruošimas? Vat, nu, vat jeigu taip atrodytų, vat, nu, sakykim, neduok dievę, rusams pasiseka Ukraina ir jie žingsniuoja toliau, reiškia, kažkaip tai, arba iš Baltarusijos pusės ir taip toliau. Ką mes darom tokiu
atveju? Aš negaliu. Vat čia viena iš tų tokių, aš esu atsakingas už identifikuotas pamokas. Ir viena iš tų identifikuotų pamokų iš Ukrainos ir Rusijos konflikto yra tai, kada mes net matėm tokį filmuką, ukrainiečių guro generolas Budanovas, jo filmukas, kuris atsisėda, o dabar aš papasakosiu jum apie planus ir tylą. Tai čia va šito atveju, nu, mama yra tas rubežius, kur, nu, taip, nu, patys pačių mūsų visų labai vis dėlto taip jau detalizuoti, nei ko mes tikimės, nei kaip mes ruošimės, nu visgi negerai. Ne, čia jau principas yra, kur yra įslaptinta informacija. Ir aš tik tai sakau, ką galiu pasakyti, kada tų scenarijų yra peržvelgta labai daug. Tie scenarijai prieš juos visada rengiami atsakymai ir planuojamos, ir taip atitinkamai planuojamos operacijos. Ir tos operacijos planuojamos tiek 5 dimensijose, tiek ir kartu su sąjungininkais ir su vairiom sąjungininkų šalių kariuomenėm. Bet jau detaliau į šitą nusileisti negalim. Ką mes tai galim pasakyti iš istorijos? Tai, kad modus tas operandi Rusijos, aš drįšiu sakyti, nesikeičia. Rusija pirmiausia tai suranda kažkokį išdavyką ar kažkokią tai grupelę žmonių, kurie ale paprašo pagalbos, mano supratimu. Tada įtikina kai kuriuos žmonės, kad čia vat, arba didelė dalį žmonių, kad čia jie kaip gelbėtai ateis ir padės. Nu ir tada vat, jau vyksta tas kinetinis veiksmas. Tai vat, tas pirmas mūšis ir pirmi tie susidūrimai ir pirmos operacijos vyksta žmonių galvose. Ir žiūrėsim, 39 metai intervencija puolimas Suomijos. Taigi ne Sovietų Sąjunga užpuolė Suomiją. Sovietų Sąjunga tie kiusino prašymo padėti Suomiam atstatyti tvarką. 79 metai, Babrakas Karmalis prašo įvesti sovietinius pajėgas į Afganistaną. Nacionalinis gelbėjimo komitetas, 91 metai. Tai generolas Skopčikas ne pats susigalvoja. Nacionalinis gelbėjimo komitetas įsteigiamas, jeigu aš dabar gerai atsimenu, sausio berods 2 dieną ir jis kreipiasi į prašymą karinį komendantą atstatyti tvarką Vilniuje. Ir Gorbačiovas tai ne prie ko. Vienintelis, kas tik tai sugriūna visą jų mintis, kai žūsta Alfos karininkas, Viktoras Šackich, kurio parodo, kad šitas karininkas negalėjo atsidurti čia ir negalėjo būti pavaldume generolo Skopčiko. Tai jisai galėjo atsidurti tik tai, jeigu Maskva jam įsakė. Ir ta Gorbačiovo versija apie tai, kad aš čia nieko nežinojau, tai vat man atrodo, kad pirmiausia, tai tas galvojimas apie savo valstybę, rūpinimasis, tas neturėjimas tos tokio, ai, vat nieko nepadarysi, vat nieko neišeis. Ir man vat labai didelės lastis kaip pėstininkui, pažiūrėti tiem analitikam, kurie tenai iki Rusijos intervencijos didžiosios, nes Rusijos intervencija prasidėjo 14 metais, ten dėstė, tai užimtų ten Baltijos šalis, tai per 12 valandų, tai ten rungtyniavo, tai per 6 valandas. Ta. Čia aiškiai pasimatė, jeigu gynyba paruošta, jeigu pajėgos priešinas, puolimo greitis Bachmute, pavyzdžiui, per mėnesį kilometras. Per mėnesį kilometras. Įsivaizduojat? Tai vat, žiūrėkim, dabar ir Ukrainos puolimas, kaip jisai lietai eina iš tikrųjų. Tai reiškia, kad jeigu pajėgos pasiruošusios ir iš esmės turi tinkamą ginkluotę ir tinkamą apmokytos ir priešinas, svarbiausia priešinas, Čečienijos, Groznas, žinai, ties minutka 200-300 metrų per dieną. Jeigu pasistumdo, tai sakydavo, va čia jau geras pasiekimas. Tai va čia...
ir man labai keista tada šitoje vietoje yra, kad va tie visi, ta retorika, kad čia nu, bus sekančios Baltijos šalis, nu, nesvarbu kas bebūtų, bet toks jausmas, kad tie šnekantis yra apžvalgininkų nemažai, kurie, nu, gal ir neblogai išmano, sakykim, kai kurios dalykus, tos toks jausmas netikė apskritai NATO, kaip, reiškia, kaip blokų, nes, nu, ką reiškia, bus sekantis Baltijos šalis, tai tada reiškia, sekantis bus NATO blokas, tai ar Putinui, kaip ten, tu sakai, spėkų užteks iš esmės sugalvoti, pulti NATO bloką, tiesiog pulti NATO bloką. Čiagi nekalba eina apie Baltijos šalis, nes toks jausmas, kad čia bus sekančios Baltijos šalis, nu, atiduos NATO jas, o ten paskui kaip bu.
Iš identifikuotų pamokų, tai mes aiškiai matom, kad vakariečiai šiuo metu yra prievartos tą naudojimo mechanizmą iš tobulinį iki tobulybės. Pasižiūrėkim, kaip pasikeičia vat, Ukrainos karas. Ukrainos karas, aš labai turiu būti tikslus, 14 metų pradžia, bet didžioji eskalacija, tas didysis puolimas vasario 24. Tai pirmas toks etapas, jie puola nesitikėdami pasipriešinimo ir jau galvoja, kad ukrainiečiai įtikinti ir nesipriešins. Ir jie galvoja, kad jau tą karą laimėjo. Medvečiukas jau ten viskas suderinė, ten visi papirkti, viskas bus. Ir tada jie puola kiek galima toliau ir kiek galima greičiau. Ir iki balandžio panašiai pabaigos, aš sakyčiau, jie supranta, kad nivelnė čia nieka nesigavo. Tada atsitraukė. Tada pradeda užgriūna ukrainiečius, ypač Severodonecko mūšį vasaros pradžia, tai yra kai didžiulis artilerijos naudojimas ir kas sustabdo juos. Į Marso atsiradimas ir vakarietiškos artilerijos atsiradimas. Kelios sistemos atsiradusios mūšio lauke iš tikrųjų parodo, kad žiek rusai, nu šiaip jau tai nėra. Tai jau tokio tupuliausius įrankius jie neturi. Tada trečias etapas ir tada ukrainiečiai perima iniciatyvą ir perina į puolimą pirmiausia Charkovo srityje, paskui Chersono srityje atsijama. Ir tada ta rusų sistema visa pabyra. Tada ketvirtas etapas. Rusai užkiša Bachmutė, va ta, Bachmutas Soledaras, tai yra puolimas jau naudojant Wagnerį ir ta tokia žmonių bangas. Ir tuo pačiu giluminį smūgį per žiemą į Ukrainos infrastruktūrą. Tada po to puolimo perina į strateginį gynybą. Ne, ten atsistoja ir jau laukia ukrainiečių puolimo. Tada prasideda ukrainiečių puolimas. Dabar mes turim vėl kontrpuolimo rusų ties Avdijevką, turim truputį šiaurį tenai rusų judėjimus. Tai va čia va tas modus operandi, jisai kaitaliojas ir rusai pakankamai greit keičia, bet ta pati pradžia, tai jinai besikartoja, tai mano manimu.
Yra... Tas Wagneris, Eugenijau, jis va čia tu jį paminėjai, man tokia kilo mintis, jie ką, yra kažkai nemirtingi, ar kas jiems yra, jie greičiau laksto, nu, aš suprantu, kad jie kariauja ilgai, jų amatas yra kariauti, bet vis tiek...
Aš sakyčiau, čia dar vienas mitas. Dar vienas mitas, kuris yra susikūręs ir kai vis kiekvienas karas turi savo mitą. Afganistano karas sovietų turėjo tokie juodieji gandrai, kur tip, kažkoks tai menamos pakistaniečių specpajėgos, kurios viską šluoja. Čečenijos karas turėjo mitą apie moteris snaiperis.
Baltasis
koinės. Ir tada Irako karas, o mano buvimo metu, tai buvo apie snaiperį Džubą, kurį ten visi ten super kažkoks straipsnis. Afganistanas vėl paskui turėjo čečenų pasirodymą teatre. Tai kiekvieni karai turi tas tokias mystikas, tokius pasakojimus, kurie susiformuoja dėl krūvos priežasčių ir tame tarpe dėl kryptingos veiklos.
Nes taip atrodydavo, kad jeigu Wagneris grįš į frontą, tai šakės visiems.
Jų nemirtingumas yra paneigtas paties
prigožinės kapinės.
Jo, apie 500 tūkstančių jo suguldyta. Tai kad žmonių masė ten didžiulė ir kada čia tokia yra teorija, kad utilizuoja visus tos kriminalinius elementus. Aš taip kartais pasižiūriu to Zolkino apklausas, tai ten, nu, ten tokių gali išvysti fenomenalių iš tos Rusijos pusės kariaujančių karių. Tai čia toks mitas ir sakau, tas visą laiką yra bandymas išgąstyti, visą laiką bandymas, kad va dabar išmušti iš vėžių. Tenai. Tai mesgi pažiūrėsim, vat gamtoj, pasižiūrėkim kaip pirmiausias, kokie gyvūnai du patinai susitinka, tu vienas, kitą reumoja ir trypia ir gazdina ir kuriuosi gasta ir pasiduoda. Tai viskas, tada tai paprasčiausia, taip jau geriau. Tai va čia va tas pirmiausia, va čia va šį čia. Visi protė, visi galvoja reikalai. Tai ir užtat labai svarbu, kad tas nerimas, tai, kur egzistuoja, be bijonės situacija sugriuvo iliuzija Fukijamos, end of history, kur sakė, karų nebebus, prievartos nebus ir prievartos instrumentų nereikia. Tai Lietuvos kariuomenė, kuri minima tokį atsikūrimo laikotarpį ir Lietuvos kariuomenės tas poreikis, kurį laikais tai toks buvo, nu tai kažkur ten, kažina, ir tai matės ir finansavimą, ir požiūrį. Tai va dabar mes grįžtam į tą realybę ir suprantam, kad yra laikas vasaros ir yra žiemos laikas.
Ir gerai, kad, nu, gerai čia nepasakysi, bet gerai, kad aišku, dabar niekas jau nebediskutuoja, reikia, nereikia gynybai pinigų, ten kiek reikia ir taip toliau, tik tai tiek, ko reikia dabar klausimas. Ir tas čia pastaruoju metu ir politikai susirūpinę buvo apie tai, kad, nu, kiek čia metų duoda, vieni 3 metus, kiti 7, kad taip kažkas gali vykti, vėl koks nors konfliktas prie mūsų sienų. Ką mes turim, vat, liko porą minučių padaryti, kad jaustumėmės dar saugesni?
Pirmiausia, tai mano supratimu, pirmiausia, nebijoti. Antras dalykas, mylėti savo valstybę. Trečias, stengtis dėl jos ir daryti. Tam, kad blogis triumfuotų, geriui visą labą reikia nieko nedaryti. Nu ir tada darant jau atitinkamai koreguoti, pasižiūrėti, vat, kažkas pasikeitė, kažką kitoniškai, tai mes šiuo atveju darom labai daug jau dalykų, kurių yra padaryta, aš kaip ir sakiau, per savo tarnybos laiką aš nesu matęs, čia netikslas nenuraminti ar kažkaip užliuliuoti, bet aš nesu matęs tokių rimtų ir pagrįstų į tą gynybą tiek mūsų sąjungininkų pajėgų, tiek ir mūsų nacionalinių. Ir Lietuvos kariuomenė yra tokia stipri, kur per tą laiką niekad nebuvo.
Ir palinkėkime jai toliau augti ir stiprėti.
Ir toliau treniruotis ir rengtis ir duok Dieve padaryti taip, kad didžiausias tas kariavimas būtų pratybose.
Dėkui, Eugenijau. Pulkininkas leitenantas Eugenijus Lastauskas, gynybos štabo, J7 valdybos viršininkas, šiandien pas mus. O šiaip nuostabus žmogus ir tikras karys. Karys pagal genetika.
O dėl visai taip, bet čia ačiū per daug.
Iki, ačiū labai, kad atėjai ir iki kitų kartų.
Ačiū.
Iki.